Kjære gode Gud og Far i himmelen. Takk for at du har gitt oss Jesus og sendt oss din Hellige Ånd. Og vi ber om at vi syndere som stadig røper oss som syndere, får lov å se inn i rikdommen i Gud og i evangeliet. Vi trenger det hver eneste dag, Jesus. Og ikke minst trenger vi det som står på prekestolen. Takk for denne fine lille flokken som er her. Velsign ham, Jesus, sånn som du har velsignet meg i forberedelsen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så leser vi altså brevet. Paulus Kristi Jesu fange og vår bror Timoteus til vår kjære venn og medarbeidere Filemon og til vår søster Appia og til vår medstride Arkipus, og til menigheten i ditt hus. Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at dere samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved den kjærlighet, ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerte er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange. Jeg ber deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Før var han unyttig for meg, men nå er han nyttig, både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta imot ham, det er mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som en trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor meget mer er da for deg, både i kjød og i hjernen. Så sant du holder meg for din medbroder i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noe urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver det med min egen hånd. Jeg skal betale det. For ikke å si deg, at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg, Herre. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg, Herre. Gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg. For jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Epafras, min medfange Kristus Jesus, hilser deg. Det samme gjør mine medarbeidere Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Og Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Blant de 13 brevene av apostelen Paulus som vi finner i Det nye testamentet, er det også et privat brev, nemlig apostelen Paulus brev til sin gode venn og medarbeider for evangeliet Filemon, som bor i Kolosseet og tilhører den kristne menighet der i byen. Den største gruppen av de paulinske brev vi har i Det nye testamentet er menighetsbrev til menigheter som apostelen selv har grunnlagt, med to unntak, nemlig menigheten i Rom og i Kolosseet. Brevene er skrevet til undervisning, trøst og formaning til den enkelte menighet. Ved siden av disse menighetsbrevene finner vi også de tre såkalte pastoralbrev, dvs. Første og annet brev til Timotus og brevet til Titus, som altså er skrevet til disse to kristne lederne for å veilede og oppmuntre dem i deres tjeneste for Herren, i den kristne kirke og menighet. Og så til sist i denne brevsamlingen har vi, som allerede nevnt, apostelens brev til Filemon. Det er helt dekkende å kalle dette brevet for et privatbrev, for som det framgår av brevets begynnelse, er det også sendt til husmenigheten hos Filemon i Kolosseet. Selv om brevet altså helt tydelig først og fremst har adresse til denne Filemon, inneholder det et særdeles viktig og sentralt syn på hvordan den kristne kirke og menighet, og dermed ethvert kristenmenneske, ut ifra sin kristne tro, er kalt til å forholde seg til slavene, som representerte en av den tids største samfunnsgrupper i oldtiden eller i antikken. Slavene traff man nærmest overalt i samfunnslivet, og kristne mennesker hadde derfor i aller høyeste grad bruk for apostolisk veiledning angående et rett kristens syn på hvordan de skulle se på og behandle slavene. Det var tusenvis av dem, bedre ville det være å si at det var millioner. Derfor er altså brevet til Filemon, på tross av at det bare er et privatbrev, også et viktig skriv for alle de andre kristne i menigheten i Kolosseet. Kort og konsist, som en foreløpig innledning til brevet og bakgrunnen for det, altså for innholdet, så inneholder det en hjertevarm forbønn for slaven Onesimus, som har rømt til Rom fra sin herre Filemon, og som apostelen nå i brevs form ber Filemon ta imot, og vel å merke med tilgivelse og vennlighet. Når Onesimus nå som en kristen, åpenbart eller etter apostelens veiledning, står i ferd med å vende tilbake til Filemon, sin herre, og hans hus i Kolosseet. Både det lille såkalte privatbrevet og brevet til menigheten i Kolosseet er høyst sannsynlig sendt til Filemon og menigheten i Kolosseet med Onesimus, eller Epafras, som er en kristen fra samme by. Det er sendt gjennom en av disse personene som postbud med brevet til apostelen. For at vi i det hele tatt, både dere og jeg, skal forstå noe av den historiske bakgrunnen for Paulus brev til Filemon, det er vi nødt for, så må vi si litt om oldtiden eller antikkens slaveri, altså den tid apostelen Paulus levet og virket som apostel og misjonær i Romerriket, og om kristendommens forhold til slaveriet. Det kan være verdifullt i denne sammenheng å sitere en kjent dansk kirkehistoriker, Lorenz Bergmann. Han skriver at det gresk-romerske kultursamfunn hvilte på slaveriet. Slaver ble brukt både til gårdsbruk, husarbeid, jærverksarbeid og industrier. De var fullstendig rettsløse, og ble betraktet ikke som personer, men som redskaper og ting. Et unntak fra dette syn på slaveriet var de stoiske filosofene fra Hellas, som mente at alle mennesker er lik av naturen, altså også slavene. Og vi fører til, det gikk mange hundre år før det stoiske syn på slavene ble rådende i den daværende kjente verden, og mange hundre år før det ble akseptert med positive følger i den såkalte nye verden, det vil si Nord- og Sør-Amerika, som både i forhold til negerslaver og indianerslaver representerer et av de frykteligste og mørkeste kapitler i den hvite manns historie. Hvis dere har litt kjennskap til det, så kan en bli så skamfull at en skulle ønske at en aldri hadde vært en hvit mann. I antikken eller i oldtiden fantes i hovedsak to grupper av slaver. Den første var de såkalt korttidsslavene, som ble leiet eller kjøpt på det åpne markedet, for eksempel i Rom, for kortere eller lengre tid til bestemte tjenester. Den andre typen slaver var husslavene. De hørte et hushold eller en familie til. De var gjerne født inn i en familie som de ble i hele livet. Disse siste hadde på mange måter en tryggere tilværelse enn korttidsslavene, som helt og fullt var avhengig av sin arbeidskraft og helse for å eksistere. Så lenge de hadde arbeidskraft og helse, så var de brukbare. Når de ikke hadde det, så var det over ut. Husslavene, altså de andre, kunne gjerne regne med litt rimeligere behandling i sykdom og alderdom, fordi de allerede hørte familien til. Ofte kostet eieren utdannelse på husslaver for å ha bedre nytte av dem. De ble ikke bare brukt til underordnet arbeid. Mange hadde viktige oppdrag i forvaltningen, handel og i oppdragelsen av barn. Jeg husker gjerne et uttrykk fra Galaterbrevet, der apostelen Paulus bruker ordet paidagogos om loven og lovens betydning i frelsestilegnelsen. Men det har jo sin bakgrunn i slaveholdet i antikken eller i oldtiden. For en paidagogos, det var egentlig en slave det. Og denne slaven, han hadde en meget bestemt oppgave, at han skulle holde de unge herrene i huset i ørene og sørge for at de kom på skolen, at de kom seg opp og gjorde leksene. Det var slavens oppgave. I noen tilfeller så hadde han også så god utdannelse at han tok seg av selve undervisningen. Det var en paidagogos. Og når disse romerske eller greske ungdommene ble større, så hadde jeg på å si de takket både Gud og andre at de var ferdig med disse paidagogos. For de kunne være nok så vanskeligere med å gjøre, for de tok sitt arbeid alvorlig. Som allerede nevnt var en slave rettsløs uten det minste juridiske vern i tidens samfunn. Lover og myndigheter sto helt sammen mot slaven for å verne om herrenes rettigheter i forhold til slavene. De hadde ingen rettigheter. Derfor var det livsfarlig for en slave å rømme. Det kunne i verste fall, og vi har mange eksempler på det, ende med døden eller en så forferdelig straff at det medførte døden. Det er ellers kjent at slavene gjerne bar et brennmerke, formodentlig på pannen, slik at alle kunne se at denne personen er en slave og tilhører en bestemt slaveherre. Det kunne jo være verdifull ordning når en slave for eksempel rømte fra Colosseum til Roma og prøvde å blande seg i mylder av folk i Roma, sånn at ingen skulle oppdage at han var en slave. Det var ikke så godt å greie når man hadde et merke i pannen. De hadde nokså forskjellig bakgrunn, disse slavene. De var, som allerede nevnt, født av slaveforeldre i det aktuelle huset. De kunne være krigsfanger. De kunne av sine foreldre være solgt til slaveri, fordi foreldrene ikke maktet å ta seg av dem. Eller det kunne være foreldre og løse fattige mennesker som så den eneste mulighet til å overleve ved å være slave hos en rik herre. Etter at den kristne kirke gjennom sin offensive misjonsvirksomhet i store deler av Romerbrevet i begynnelsen av vår tidsregning hadde grunnlagt menigheter i vest og i øst og i sør, så begynte slavene å strømme inn i den kristne kirke i hundretall, helt sikkert også i tusentall. I de følgende kristne århundrene, som var det karakteristisk på den tiden, at mange av disse kristne slavene, altså i forfølgelsestider, i motsetning til mange andre, ikke vendte troen ryggen for å redde sitt liv, men sto trosfast på troens grunn, til og med om det kunne koste dem livet. Som er livet som innsats, og det viste at deres Kristustro var ekte og sann. Dere som kjenner kirkens historie fra den tiden, og det strømmet inn med mennesker i kirken, når den kristne kirke og til dels også troen var blitt populær, keiseren sto på kirkens side, de store i samfunnet sto på kirkens side, den var utbredt overalt, til slutt var 50% av Romerrikets befolkning kristne, så var det klart at mange ville gå inn i den kristne kirke, for det kunne de ha store fordeler av. Men så kom forfølgelsene. Og så viste det seg, i den sammenheng som i så mange andre sammenhenger, at når det koster noen å være en troende, så faller mange fra. Det gjorde ikke slavene. Jeg tror det er meget få unntak fra det. De røpet nettopp i den sammenhengen at de hadde en ekte og sann Jesus-tro. I den kristne menighet ble slavene vurdert og behandlet meget høyt. På lik linje med alle andre menighetslemmer, helt fra første stund. De hadde fri adgang til nadverbordet sammen med sine herrer. Tenk å være i en kristen menighet på den tiden. Og så er nadverbordet dekket. Og så sitter du ved siden av din herre, du er slave av en herre. Og så ble du behandlet helt likt. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. Hvor opplevde de det ellers i Romerriket? Ingen steder. Absolutt ingen steder. Men her opplevde de det. Ikke så få av disse slavene ble etter en tid presbytere, prester. Og en av de ble på 200-tallet biskop i Rom. Ikke underlig at de så ofte flokket seg i den kristne kirke. De ble gjerne brennmerket med Gudens merke, og hørte dermed templet til for livet. Dermed var de utenfor rekkevidde for alle andre, også sine gamle herrer. Tidligere eiere eller fiender måtte anse et menneske som tapt, for dem for alltid, dersom de var akseptert av Gudens representanter i tempelet. Det var andre om meget mulig at apostelen Paulus, som var svært samfunnsorientert, og hadde stor kunnskap om sitt samfunn, det er mulig at han henspiller til denne asylretten i sin bønn for Onesimus i brevet til Filemon. Særlig er dette sannsynlig fordi vi finner en form for asylrett på slaver eller treller også i det gamle testamentet, nærmere bestemt 5. Mosebok 23, 15-16. Der står det: «Du skal ikke sende en trell tilbake til hans herre når han har rømt fra sin herre og han flykter til deg. Han skal bli hos deg i ditt land på det sted han velger. I en av dine byer, hvor han helst vil være. Du skal ikke være hård mot ham.» Dette er altså også en form for asylrett. På tross av det vi nå nettopp har nevnt, er det helt tydelig utifra det Nye Testamentet at den første kristne kirke ikke så det som et politisk eller sosialt program å kjempe mot slaveriet. Det skulle vi gjerne ha trodd. Men leter du igjennom det Nye Testamentet, kanskje særlig de apostoliske skriftene, for å finne belegg for En slik politisk og sosial program, så leter du forgjeves. Grunnen til dette som kan forundre noen, tror jeg kommer først og fremst av at kirken på den tiden eide en hellig konsentrasjon om forkyndelsen av evangeliet til frie og til slaver. Det viktigste for kirken var at menneskene ble frelst, fikk syndernes forlatelse og den hellige ånds gave evig liv ved troen på Jesus, ikke deres sosiale status. Det er omvendt i vår tid. Der er man virkelig opptatt av den sosiale status, og ikke at menneskene skal bli frelst. Men på den tiden var det det aller viktigste. Ble du bare frelst, så fikk det noe være som det være ville med mange andre ting. Dessuten var det viktig for den første kristne kirke å vise rent praktisk at slavene ved dåp og tro var 100% likestilt med alle andre mennesker i samfunnet og i kirke. Og for det tredje, hele det nye testamentet, i brevene, i evangelieskriften, ikke minst i apokalypsen, altså Johannes' åpenbaring, ånder av en ekte og sterk forventning at Jesus kommer snart igjen. Det var bare ganske kort tid så kom Jesus tilbake, og da hadde man ikke tid til å være opptatt av slike sosiale og politiske spørsmål. Det viktigste var at menneskene ble frelst og ble med i Guds rike. Så viste det seg litt etter litt, og det vil jeg be dere merke dere, selv om det tok tid, at evangeliet også på dette området har sprengkraft og dynamitt i seg selv. Til å gjøre slaveriet til intet innenifra. Det er for øvrig et ganske sterkt vitnesbyrd om evangeliets forvandlende kraft, at det dreier seg også om samfunnet. Overalt hvor evangeliet får slippe til, enten det er i menneskehjertene eller i samfunnet, der er det en veldig dynamisk på gresk. Altså dynamikk, kraft i evangeliet, til å forandre samfunnet og til å forandre menneskehjertene. På denne bakgrunn formanes de kristne i det nye testamentet til å være lydige og tro tjenere mot sine herrer. Enten de er troende kristne eller ikke. Og de troende herrene formanes til å behandle slavene som mennesker skapt i Guds bilde og elsket av Gud til frelse, enten de er kristne slaver eller ikke. Et slikt samfunnssyn vil nettopp etter hvert sprenge slaveriet i stykker innenifra. Og i den forbindelse så skal vi lese Efeserne 6, 5-9. Hvis dere vil, kan dere slå opp. Hvis ikke, så kan dere bare høre etter. Efeserne 6, 5-9. Her er en liten passus som har adresse både til tjenerne, det vil si her trellene eller slavene, og til herrene. Paulus skriver ikke et ord om at man rent sosial og politisk må gå til konfrontasjon mot slaveriet. Men han skriver hvordan man skal forholde seg i denne ordningen etter Guds vilje. Han sier i vers 5, dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere, som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren, og ikke for mennesker. Det gjelder altså herrene, men det gjelder også tjenerne, slavene. Etter denne forholdsvis lange innledningen til det aktuelle brevet, vil vi nå se nærmere sammen på Paulus brev til Filemon, og prøve å gjøre oss bruk av det vi allerede har lært. Vi begynner selvsagt med vers 1. Paulus Kristi Jesu fange av vår bror Timotus til vår kjære venn og medarbeider Filemon. Brevet er altså sendt til vennen og medarbeideren Filemon, som bodde i Kolosseet, et godt stykke inn i landet fra havnebyen Efesus. Begge byene lå på vest-sørsiden av Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Allerede mange hundre år før Kristi fødsel, så var det en stor gruppe fra Hellas, altså grekere, som slo seg ned i denne vestlige delen av Lilleasia. Paulus var som kjent en betydelig misjonsstrateg, og hadde det som en regel i sin misjonsgjerning at han gjerne dro til en av de store byene i Romerriket, for eksempel nettopp Efesus, og begynte en misjonsvirksomhet der, som ofte resulterte i vekkelse og en kristen menighet i byen. Og det er særlig karakteristisk for Efesus, der var han lenge. Så etter at han hadde forkynt evangeliet, og i hvert fall en del var kommet til tro, og en menighet var begynt å vokse frem, så sendte han gjerne noen av sine medarbeidere til en av de andre byene i nærheten, for eksempel Kolosseet, som ikke ligger så langt fra Efesus. Og så opptok denne medarbeideren misjonsvirksomhet der i byen, og så skjedde det at en ny menighet vokste fram. Høyst sannsynlig er det Epafras, som vi hører om i slutten av dette brevet, og som nettopp kom fra Kolosseet, som har brakt evangeliet og troen på det til sin hjemby. Det er også svært sannsynlig at Filemon, brevets adressat, har fulgt Epafras til Efesus, og der i byen blitt kjent med Paulus, og blitt vunnet for evangeliet gjennom apostelens forkynnelse, og blitt Paulus åndelige barn, som det fremgår av dette lille brevet. Så har Filemon senere blitt en av lederne i menigheten i Kolosseet, og åpnet sitt hus og sitt hjem for en husmenighet. Husmenigheter var meget vanlig i kirken første tid. Så langt jeg har forstått, så var det til å begynne med flere husmenigheter i Rom. Og der kom man sammen til gudstjeneste og til kjærlighetsmåltid. De kristne var meget glad i hverandre. Altså, man hadde ikke kirkehus, store katedraler eller flotte bedehus på den tiden. Men man hadde husmenigheter, og der kom man sammen. Så samlet man altså i hjemmene, og Filemon må uten tvil ha vært meget rik, siden han både hadde eget hus og kunne invitere en menighet til sitt hus, og slaver. Han har høyst sannsynlig hatt flere slaver enn Onesimus. Navnet hans betyr faktisk slave, eller den nyttige, og det var et vanlig navn på slavene i den tiden. Så rømmer Onesimus fra Kolosseet til Rom. Vi vet det i helt grunnen. Høyst sannsynlig sjøveien, som ikke tok alt for lang tid, i hvert fall fra Efesus til Rom. På den tiden sa man at alle veier gikk til Rom, og det er faktisk sant. I Rom har han truffet sitt bysbarn Epafras, som igjen har knyttet kontakten mellom han og apostelen Paulus i fengselet. Alle kristne på den tiden var misjonærer, så også Epafras. Og ved å føre Onesimus til Paulus og hans forkynnelse, så er altså Onesimus blitt vunnet for troen på Jesus og blitt et nytt menneske i Kristus Jesus, med en helt ny herre. Og siden når Onesimus kristentro helt åpenbart var ekte saker, måtte det få meget konkrete og praktiske følger for hans liv som slave. Det må dere merke dere. Og her har vi et godt eksempel på det. At hvis troen er ekte og sann, hvis Jesus er blitt det dyrebareste i livet, så får det meget konkrete og praktiske konsekvenser og følger. Blant annet den at man ser sin synd, og er villig til å gjøre det opp om det er nødvendig. Og at troen må få konsekvenser for livet. Det betyr ikke at man blir syndefri. Men det betyr at man nettopp som et nytt menneske, Kristus Jesus, er kalt til å leve et helt nytt liv. Dette var jo også aktuelt i Onesimus' liv. Hva skulle Onesimus nå gjøre for å være i pakt med Guds vilje for sitt liv? Nå var han jo blitt et nytt menneske, Kristus Jesus. Så nå begynte han å spørre etter Guds vilje for sitt liv. Apostelen Paulus' råd var krystallklart. Onesimus skulle reise tilbake til sin herre, Filemon, og til menigheten der i byen. For trofast å fortsette sin tjeneste som slave. Særlig fordi han nå var noe langt mer enn en slave. Han var Guds frigitte slave i Kristus Jesus. Han var fri, og han var slave samtidig, og det var ikke noen motsetning. Akkurat i dette tilfellet hørte det nøye sammen. Nettopp fordi han var fri i Kristus Jesus, så kunne han fortsette som slave eventuelt til den tiden hans herre kan fri. Altså, troen på Jesus løste han ikke fra hans plikter, men ga ham nåde til å utføre disse på en helt ny måte i trofasthet for sin herre Filemon. Det betyr at troen verken hos han eller noen annen aldri er gitt for at vi skal flykte fra vår plikt og vår tjeneste, men for at vi nå som kristne i Jesus Kristus, i hans oppstandelseskraft, skal utføre dem og være trofast i dem på en måte eller med et liv som aldri før. Legg merke til at apostelen umiddelbart kaller Filemon medarbeider. Og tydeligvis for å uttrykke at den måten Filemon vil motta dette brevet på, og dess forbønn for Onesimus, gjennom det vil han vise seg om Filemon virkelig er en medarbeider, eller ikke. Av og til, det er ikke det rette ordet å bruke om Paulus, men av og til fornemmer jeg at Paulus er en liten luring, positivt. Men han sier han, du har jo vært min medarbeider. Det er fint, Filemon. Nå får vi se om du virkelig er en medarbeider ved den måten du tar imot brevet og bønnhørene på. Så til å begynne med, så snakker han om sin søster Appia og vår medstrider Arkipus. Lenge har man trodd at Appia var hans kone, og Arkipus var hans sønn. Det kan godt hende at det er mulig, men det vet vi ikke med helt sikkerhet. Så hilser han som så ofte før, men nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred hører alltid sammen i Det nye testamentet, og dermed den kristne tro og det kristne liv. Nåde er det som er fullført for syndere Jesus Kristus og mottas for intet ved troen. Det gjelder ved begynnelsen av kristenlivet, det gjelder ved fortsettelsen, og det gjelder ved slutten. Nåde representerer alltid det som er fullført, og som er grunnen for å være et Guds barn og en frelst synder, og det mottas for intet. Freden, det er ikke først fredelige følelser, selv om det kan være det også, men et ordnet forhånd mellom Gud og synderen, på grunn av nåden i Jesus Kristus ved troen. Om jeg føler akkurat det motsatte av fred, av forskjellige grunner, men holder meg til Jesus i troen, så er jeg en nåde og fred, enten jeg føler det ene eller andre. For freden er altså ikke først og fremst en følelse, men for å si det nok en gang et ordnet forhold med Gud på grunn av nåden ved troen. Det gir oss også del i barnekåret, barneropet. Derfor skriver apostelen om Gud, vår far. Så la oss endelig legge merke til hvordan apostelen begynner sin forbønn for Onesimus, og hvordan han fortsetter den. Ingen formaning, ingen oppmuntring til å slippe Onesimus fri. Ingenting av dette. Han begynner med en takksigelse. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner. Jeg må jo innrømme med meget stor fare for å bli misforstått. Jeg kommer sikkert til å angre på det etter at jeg har sagt det, for det gjør jeg så ofte. Men når noen takker meg for den preken, så får jeg som oftest et godt forhold til det mennesket, særlig hvis de takker flere ganger. Det må endelig ikke forstås her enn at nå må dere begynne med en sånn takksigelsesrunde. Men det er klart at hvis noen gir uttrykk for takknemlighet og glede for noe, så skjer det noe med det rent psykologisk i forhold til det mennesket. Han begynner å takke Filemon. Han begynner å nevne at han takker for Filemon i sine bønner. Og så fortsetter han å si enda noe godt. For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. I Galaterbrevet der skriver Paulus kapittel 5 at i Kristus Jesus gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Stadig gjelder det i det nye testamentet at vi blir frelst ved tro og ved troen alene. Durch den Glaube allein, som Martin Luther uttrykker det. Men når denne troen er levende, altså ikke bare en teori i øverste etasje, men hjertets tillit til Jesus, så har denne troen alltid en følgesvenn. Og den heter kjærligheten. Kjærligheten til frelseren, og kjærligheten særlig til de medtroende, frie eller slaver, grekere, romere eller jødere. Og i kjærligheten til brødrene så har han kjærlighet til alle mennesker. Derfor har Filemon på den måten gitt uttrykk for at hans tro er ekte, genuin. Jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Så kommer der et forunderlig ord i fortsettelsen, en bønn, midt inne i selve hovedbønnen. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikten i alt det gode vi har i Kristus. Han ber altså om at det trosfellesskap som Filemon har med de andre troende i Kolosset, det må være virksomt for evangeliets sak. Og denne virksomheten utløses ved den innsikt de har om alt det de eier i Kristus Jesus. Jeg våger jo ikke å bruke store ord om det, men jeg merker jo i mitt eget liv at når den hellige ånd ved evangeliet igjen og igjen kaster lys over alt det jeg eier i Jesus, alt det jeg får eie for intet, alt det jeg får eie ved troen alene, selv om jeg sikkert skuffer Gud veldig ofte, så fyller det meg med en veldig glede, som gjør at jeg sier at dette må jeg dele med andre. De må også bli kjent med Jesus og alt det gode Gud har gitt oss i Kristus Jesus. Så fortsetter han i vers 7, og det er kanskje også en liten undertone. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerte er blitt styrket ved deg, bror. Altså, Paulus har forhørt om Filemon, at både ved hans Kristus vitnesbyrd, og ved at han har åpnet sitt hjem for de hellige husmenighet, så har han ikke bare gledet menigheten i Kolosset og trøstet den, men han har gledet og trøstet apostelen. Og under det kan vi helt sikkert ane at Paulus sier «Gled meg nå, og trøst meg nå nok en gang», ved å ta imot dette bønneskrivet for Onesius på rett måte, og innrette deg etter det. Så sier han at han ber. Ja, han sier i vers 8 og vers 9 at han har stor frimodighet som apostel til å pålegge Filemon å forholde seg rett til Onesius. Men han vil allikevel ikke gjøre det. Han vil at Filemon skal gjøre dette for kjærlighetens skyld og ikke ha sur plikt. Men han skal merke seg at det er Kristi Jesu fange som kommer med en slik bønn. Og så sier han rett ut, «Ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker.» Og jeg kan bli så glad for det ordet. Tenk at Paulus, når han var i Rom, så kunne jo, hvis han hadde lignet veldig på Henry Skogvold, og det gjorde han heldigvis ikke, så hadde han høyst sannsynlig tenkt, «Nå er jeg i fengsel. Nå er jeg i lenker. Hvor synd det er på meg, grunnen til jeg har det. Nå kan jeg ikke gjøre noen ting. Nå kan jeg ikke stå på prekestolen i Johannes, det vil si, den var jo ikke til på den tiden. Nå må jeg bare sitte meg ned og synes synd på meg selv. Så håper jeg det kommer noen som jeg kan fortelle grunnen til jeg har det, sånn at de også kan synes synd på meg. Ikke noe av dette finner vi hos Paulus. Der inne i fengselet, i lenker i Rom, vinner han enda en for Kristus. Hva kommer det av? Det kommer av at han er svært lite opptatt av Paulus, men veldig opptatt av Jesus. Paulus skal nok ut av seg av. Så Paulus behøver han ikke bekymre seg for. Det han er opptatt av er at Jesus skal bli stor, herlig, at menneskene skal bli frelst. Så hvor Paulus er, så slipper det ut et Jesus-vitnesbyrd av munnen hans, som igjen og igjen og igjen fører til at mennesker før eller senere kommer til en frelsende tro på Jesus. Det er vi også kalt til. Får lov å si til oss selv at i den mest håpløse situasjonen, når livet er håpløst og vanskelig, så har vi en rikelig anledning til å vinne mennesker for Jesus. Jeg opplevde noe festlig her forleden dag, som jeg må fortelle dere. Jeg skulle sammen med organisten på Johannes Aldershjem en fredag, og andakt med nadver. De har det noen ganger hvert halvår. Og så, når Asbjørn og jeg stod og ringte på og skulle inn på hjemmet, så kom det noen som kjente meg, i hvert fall en av de. Og det viste seg at han var en Jehovas vitner, og skulle besøke en annen Jehovas vitner. Og han var hyggelig mot meg, høflig og vennlig. Han så jo at jeg sto i disse presteklærne, kastet over den ene armen. «Ja, du har arbeidsklærne med deg», sa han. «Ja da, jeg hadde jo det». Og så ville han gjerne vite hva jeg skulle tale om. «Ja, jeg skal tale om det som jeg alltid taler om meg, så jeg skal tale om Jesus». Så ble det helt stille. Ikke et ord. Så gikk de stille videre. Vi tok ikke opp treenigheten, eller kirken, eller de umulige prestene. De bare fikk høre, jeg skal tale om det som jeg alltid taler om Jesus. De ble også invitert til å høre den utmerket andakten som snart kom, men den innbydelsen tok man ikke imot. Så går altså Paulus videre, sier vers 11, før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig, både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg, ta imot ham, det er mitt eget hjerte. Altså så spiller han på selve ordet Onesimus, for det betyr som allerede nevnt det nyttige. Før når han nå rømte fra deg, med alt tapt arbeidsfortjeneste for deg, så var han ikke nyttig. Men nå har han kommet til troen, så nå er han nyttig. Og enda en gang er det noe som helt sikkert ligger under teksten. den åpenbare teksten. Nemlig at Paulus altså sier, nå er han blitt nyttig for deg, vær nå også du nyttig for meg, ved at du tar godt imot Onesimus. Han spiller alltid tilbake til Filemon på det han nevner om Onesimus. Så sier han at han hadde ønsket å beholde ham her hos meg, altså vers 13, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg er i lenka for evangeliets skyld. Tenk, han er i lenka for evangeliets skyld, og så vinner han mennesker for Jesus. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av frivillige. Og det er en veldig taktfullhet altså. Han er apostel. Han er den gamle apostel. Han er en av søylene i kirken. Men aldri er han påtrengende. Presser folk til å gjøre noe som de ikke er moden for, eller noe som han ikke har de helt med. De får gjøre det av frivillighet, og hvis de ikke vil gjøre det, så lar han det være. Han nevner i den forbindelse at kanskje ble Onesimus gitt til ham, tatt bort fra ham en stund, skilt fra ham en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, slik at han kunne komme til Romer, evangeliet, og komme til tro på frelseren. Og da er han ikke lenger en trell, men en elsket bror, både for meg og for deg. Og så kommer noen vidunderlige vers, som vi skal se litt nærmere på i Bibeltimens tredje ledd. Har han gjort deg noe urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg skal betale det. Skriv det på min regning, og jeg skal betale det. Det har jeg understreket med rødt i Bibelen min. Jeg skal snart fortelle hvorfor. Har han gjort deg noe urett? Det vil si han kan ha ødelagt noe. Eller er han deg skyldig? Han kan ha rappet noen penger fra Filemon som han trengte på reisen til Rom for å ha litt underhold før han eventuelt fikk seg arbeid. Så sier apostelen, skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale for ikke å si deg at du til og med skylder meg selv. Altså det er jo gjennom apostelens evangelieforkynnelse og kjærlighet. Filemon er kommet til tro på frelseren, det største av alt. Så derfor er det egentlig Filemon som skylder Paulus alt, ikke omvendt. Allikevel nok en gang denne finfølelsen. La nå ikke det Onesimus har gjort deg urett og av skyld være en hindring for å ta imot ham. For skriv det på min regning. Jeg skal betale deg. For en omsorg. Nå er jeg nemlig nyttig for deg i Herren. Og så gir Paulus uttrykk for at han er viss på at du vil gjøre enda mer enn det han ber om. Nemlig gi han friheten tilbake. Dette lille brevet, det er jo et uttrykk for den dype kjærligheten som apostelen har for en slave og dermed for en synder. Han er virkelig i nød for menneskene at de skal bli frelst. Og når de første kom til troen, så har han en fars omsorg for dem. Og så kommer vi til den tredje del av gjennomgåelsen i brevet. Vi sier ofte at Bibelen har dobbelt bunn. Og det tror jeg med full rett vi kan si om dette lille brevet. Det er faktisk en anskuelsesundervisning på hva det er å være i Kristus Jesus, eller å være en kristen. Jeg har tre hovedpunkter for det. For det første betyr det at en kristen er en Kristi Jesu fange, eller slave dulos, som det står i grunnteksten. Og det betyr at jeg tilhører Jesus og ingen annen. Men det betyr for det andre at denne Herre og alt det han er og har fullført, det tilhører en kristen. Særlig lovoppfyllelsen. Sånn som Martin Luther sier det i en av sine fine bøker om en kristen menneskes frihet, han kaller det for det salige bytte. Altså alt det som jeg har og eier av synd og skam og urenhet, det blir Jesu eiendom i dåpen og ved troen. Og alt det Jesus er og alt det han har, når jeg blir hans slave ved troen, det blir min eiendom. Men det betyr at når loven kommer og vil kreve noe av meg som betaling for min salighet, så kan jeg for alvor i lys av evangeliet og de hellige skriftene si at jeg har allerede holdt det. Jeg har holdt alle lovens bud og forskrifter. Absolutt alt sammen. Du har ingenting lenger å kreve meg til salighet og frelse. For jeg har fått en stedfortreder som heter Jesus Kristus. Og han er ikke bare død for meg på korset. Og har sonet min synd med sitt blod. Men han har også holdt hele loven i mitt sted. Altså, Jesus stedfortredergjerning ifølge det nye testamentet dobbelt. De gamle lærerne i vår kirke talte om det passive og det aktive. Den passive del av Jesus stedfortredergjerning er at han dør på korset som sonoffer i ditt og mitt sted og løser oss ut med sitt blod fra all skyld. Den aktive delen er at han lever hele sitt liv som min stedfortreder. Holder loven ned til minste punkt. Og Gud mener det i fullt alvor og lurer oss ikke at når vi er kommet inn i Kristus Jesus ved troen, så er dette vårt. Så det er ikke spill, men det er alvor. Når vi sammen med Martin Luther kan si når loven kommer og banker på min dør, at alt det du befaler meg å holde og utføre for å være en kristen, det har jeg allerede holdt. Jeg beklager så mye på dine vegne, men det er faktisk. Eller som Martin Luther sier til djevelen, ta det med ro her, djevel, og dra av seg ikke så mye. Vet ikke du at det kommer en som heter Jesus Kristus, og han er min frelser og stedfortreder, som har gått i mitt sted. Altså er fri fra loven som frelsesvei, fra alle lovens krav. Og så kommer noe av det vidunderligste. Dette står jo ikke i film om. Men det er sånn som jeg tenker ligger gjemt der. Hver gang jeg har syndet, og det gjør jo jeg ofte, Så stiller Jesus seg frem for Gud som min forbeder himmel. Og så sier han med henblikk på hennes godhold til Gud, skriv det på min regning. Skriv det på min regning. Jeg vet at sognepresten i Johanneskirken er litt av en kjeltring. Men skriv det på min regning. Det gjør han hver dag. Hver time. Hver minutt. Hvor mye skylder jeg da? Ingenting. Skriv det på min regning. Og nedenfor står det noe som allerede er effektuert av Jesus. Jeg skal betale det. Han har allerede betalt alt med sitt soneblod. Derfor kan han altså gå frem til Faderen og si, skriv det på min regning. Så når altså sjelefienden kommer og vil anklage meg, sånn at jeg skal bli skilt fra Gud, så tenker jeg at Gud sier med et lite smil, kanskje et triumferende smil, til sjelefienden, jeg skulle si han har skrevet en riktig stor regning på hans skole, det skulle ikke bli særlig vanskelig. Det er bare det at alt er skrevet opp på Jesu regning. Det er ikke mer igjen. Det er ikke hans lenger. Det er mitt. Skriv det på min regning. jeg skal betale deg. Og når vi får leve i dette evangeliet, ånde det inn og ete det på åndelig vis, så nydanner Jesus oss, sånn at vi blir en Onesimus, akkurat som Olaf var i sted når han hentet meg et glass vann. Han var nyttig for meg. Så blir vi en Onesimus. Vi blir nyttig for Jesus. Vi blir nyttig for vår neste troende, ikke troende. Og vi blir nyttig for menigheten. Tenk så fint at vi ved troen på Jesus og evangeliets kraft kan bli en Onesimus. Så det kan jo godt hende at neste gang jeg treffer noen av dere i kirken eller et annet sted som har vært på bibeltime, så kommer jeg til å si god dag, min kjære Onesimus. Den som er nyttig for Herren ved troen på Jesus. Kjære gode Herre, det er først og fremst du som er en Onesimus for oss. Det er ingen som er så nyttig for oss som du. Du er den største Onesimus som finnes i himmelen og på jorden. Du er nyttig for oss til frelse og salighet. Nå må du virke ved oss ved din gode Hellige Ånd, sånn at vi også kan være små Onesimuser. For deg, Jesus, og for vår neste og for menigheten. At ditt hus bygges opp iblant oss. At de troende blir oppbygget i troen. Og at nye blir vunnet for Jesus. Akkurat som Paulus vant Onesimus i fengselet. Takk for vi fikk være sammen også denne kvelden. Takk for brevet til Filemon. Ta vekk det som har vært rotet i bibeltimen. Og velsign det som du kan bruke til oppbyggelse og kjærlighet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.